Hi sunt nunti latini Washingtoniensis, hodie est sextus dies mensis octobris. Praeses Americanus nuo morbo coronato effectus. Donaldus Trump, praeses Americanus, qui candidatus summum magistratum denuo sibi ambit, die veneris nunti aura se millenniumque uxorum nuo morbo coronato esse effectus. Die altum lunae novis medicamentis ingenio American norum inventis, ac salucitudine medicorum liberatus est Donaldus a periculo, atque ad aedes albas, ubi praeses versator, regressus est tutus et incolumus. Armenii et Atropateni bellum gerunt. Armenii atque Atropateni rursus de regione Nagorno-Karabakh dicta, quam utraque pars sibi vindicat, bellum gerunt. Quod certamen videtur expandi ac dilatari, cum Turcae Atropatenis, Russi Armeniis, succurri coeperint. Turcae et Russi, tam in Suria quam in Libua factiones inter se appositas adiuvant, quare in Nagorno-Karabakh tertium nunc bellum inter Turcas et Russos per vicarios movi videtur. Shinzo Abe se magistratu abdicat. Shinzo Abe, qui quartum electus est praeses Japonum, et diuties cum ullus alius clavum et gubernacula rei publicae Japonum tractavit, se summo magistratu abdicavit, valetudinis tuendae causa. Yoshihide Suga, secretarius administrorum consilii, in locum eius secessit. Ili altum necessi est tam novum viris coronatum cohibere, quam efficere, ut pretia mergium denuo agiantur, etiam dum per paucis natis, numerus civium in dies diminuatur. Galli animalia tuentur. Barbara Pompilia, gallorum ministra oecologica, nuntiavit noniam licere vagi spectaculis circensibus animalia, ut leones atque elephantos, neque piscinis, delfinos orcasve exhibere. Etiam edicitur nequis mustelas allat pelliciarum vestiam parendarum causa. Dixit Pompilia Gallos noniam posse feras bestias allare idio, ut de iistem stragum et vestimenta facerent. Gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.